Kuidas teil läheb, kallis kogudus? Hästi läheb. Osadel ei lähe hästi. See on ka osa elust, on ju? Igakord ei saagi minna hästi, see on tore, kui läheb hästi. Ja see pole nii tore, kui ei lähe hästi, aga see hea uudis on see, et peale seda, kui on halvasti, siis mingi hetk läheb jälle hästi. Kunagi üks mu täditütardest, mul on neid päris mitmeid tänu Jumalale, ma rikas tüdruk, tädipoeg ja onupoeg on ka sinna sekka. Aga üks mu täditütardest kunagi ammu saatis mulle ühe kaardi, kus pildi, seal oli peal sebrapilt, ma mõtlesin armas aeg, mis see nüüd tähendab. Ja siis seal kaardi taga oli üks selline, see on isegi luuletus, see oli selline mõte, et elu on nagu sebra, kus on nii mustad kui valged triibud. Kui sa oled valges, siis püüa seal püsida nii kaua kui vähegi võimalik. Ja kui sa jõuad musta triibu peale, siis tõmba müts silmini pähe ja jookse. Jookse täiesti jõus, sest tea, et peale musta tuleb alati valge. See kindla peale tuleb. Nii et teie kallid, kellel täna hommikul ei lähe nii hästi või läheb täitsa jamasti kohe, siis teadke, et peale seda musta triipu tuleb alati valge. Ja minu mõelest see on nii kinnitav. Ja kui te olete elus looma ja sebra näinud või võibolla pildi peal ka, aga laivis eriti vaadatuna, siis nüüd ka tunne, et triipudel polegi lõppu, need kuidagi väga sujuvalt niimoodi ta kere peal liiguvad seal nii, et see on see hea uudis. Aga sebrad pole need, millest ma täna hommikul jagada tahan. Me oleme rääkinud terve veebruarikuu Jumala sõnast ja üllatus ja teile teadmiseks terve märtsi kuu me räägime veel Jumala sõnast. See võibolla nüüd mõtleb, kaua võib ühest teemast kedrata. Tegelikult see on nii oluline teema ja ma usun, et sellest teemast ei saa kunagi küll. Ja sellest teemast võib rääkida eri nurkadalt ja see on see, mida ma täna hommikul teen. Ma räägin Jumala sõnast ja ma ei räägi ka Jumala sõnast. Aga enne kui me läheme selle juurde, siis kui paljud mäletavad, mida pastor Ago eelmisel pühapäeval rääkis? Ole hea. Ja, Joel, oled Joel. No, sa pole Joel või sa ei mäleta, mida ta rääkis? Okei, pole valmis vastust. No, ma aitan teid siis välja. See on alati nüüd, et ega ma ei tea, kas ma oleks olnud valmis vastama. Teelt ma oleks, sest mind kõnetas eelmine pühapäev väga. Aga pastor Ago rääkis sellest, et Jeesus on elu leib. Ja me ei ela üksipänis leivast, me elame igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See oli kogu nagu see üldmõte. Seal oli palju erinevaid, see oli see üldmõte. Enne seda eelmine pühapäev... Maiund rääkis sellest, kuidas me peaks kuulutama Jumala sõna oma enda elude üle, deklareerima Jumala sõna. Ehk see, mis on piiblis kirjas, me peaks võtma Jumala tõed, Jumala tõotused ja kuulutama neid oma elu üle, kuulutama Jumala tõde oma elu üle. Ja Jaan Lorenz enne seda rääkis sellest, et Jumala sõnas peitub vägi ja kuidas see vägi kannab meid elus erinevates olukordades. Nii et teie, kes te ei mäleta, mida me kuu aega rääkinud oleme võibolla käinud, see oli lühikokkuvõtte sellest. Aga need on kõik väga olulised aspektid. Samas ka Joosua raamatus, Joosua 1.8 on ka öeldud, et ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, siis õnnestub su teekond ja sul on kordaminek. Minu mõelest see on üks parimaid salme piiblis selle koha pealt, mis võtab väga lühidalt ja konkreetselt kokku, miks on Jumala sõna oluline, miks meil on vaja seda lugeda, miks meil on vaja mediteerida selle üle, miks meil on vaja täita ennast Jumala sõnaga, sest siis õnnestub meie teekond ja meil on kordaminek. Aga täna hommikul ma tahaksin rääkida sellisel teemal nagu tunne Jumala sõna taga olevat Jumalat. See on mu tänane jutluse pealkiri, tunne Jumala sõna taga olevat Jumalat. Nüüd sa võibolla mõtled, et mis asja, mis mõttes tunne Jumalat, ma juba tunnengi Jumalat. Kuidas ma üldse saan Jumala sõna lugeda, kui ma ei tunneks Jumalat? Mis mõttes? Aga tegelikult, kui me natuke sügavamalt hakkame mõtlema selle järele, või kui sa küsid ise enda käest, kui hästi sa tunned seda Jumalat, kelle sõna sa võibolla iga päev loed, või ülepäeva loed, või korra nädalas loed? Kui hästi sa tunned seda Jumalat, kes on annud need tõotused oma sõnas? Kes on annud need juhtnöörid meile eluks. Ja kas sa tunned teda siin või tunned sa teda siin? Või kus sa teda rohkem tunned? Mõistusega või südamega? Kui paljud on kuulnud maailma inimesi ütlemas mitte usklike inimesi, et ma olen piibli kaanest kaaneni läbi lugenud? Või kui paljud on kuulnud inimesi ütlemas valdavalt mitte kristlasi, aga ka kristlasi, et ma tean seda ja seda ja seda. Ja mõni ütleb, see on täiega jama ja mõni ütleb mida iganes muud. Olete kuulnud vahel inimesi ütlemas seda? Aga mis kasu on sellest, et sa oled lugenud piibli kaanest kaaneni läbi, kui sa ei tunne tegelikult selle sõna autorit, seda, kes on annud selle sõna? Ja ma ei räägi siin lihtsalt teadmisest, kes Jumal on, aga ma räägin isiklikust suhtest, isiklikust tundmisest Jumalaga. Tänapäeval on sotsiaalmeed, kuhu pole jõudnud ja ei tagasugused Facebookid ja Instagramid ja kõik peened kohad, mida ma kõik isegi ei tea, kuhu pole jõudnud ja ei tahagi jõuda kõigisse neisse. Ja seal sul võib olla terve rodu sõpru. Noortel, ma tean eriti, sul võib olla seal 1000 või 3000 või 5000 sõpra Facebookis näida. Ma tean, Facebook on juba iganed noorte jaoks, Insta on see, mis täna ruulib, aga võtame, no vahet pole Instagram või Facebook, on ju. Et sul võib olla seal sadu või tuhandeid sõpru. Aga kui paljud neist tegelikult tunnevad sind? Või kui paljusid sina tegelikult tunned, kes sul seal nimekirjas on? Mõtle sellele. Mina isiklikult olen otsustanud, et ma ei võta oma sõbralisti inimesi, keda ma päriselt ei tunne. Rääkimata, kes on üdini võõrad, kui selle inimese nimigi mulle midagi ei ütle, ma ei võta teda sõbraks. Ja kui ma ei tunne teda ka lähemalt nii, nii et ma vabandan, kui siin saalis on osa inimesi, kes võib-olla on saatu mulle sõbra kutse ja ma olen seda teinud, see ei ole midagi isiklikku. See on lihtsalt mu isiklik põhimõte, et mu sõbralistis on inimesed, kes on mu sõbrad. Ühel või teisel moel, lähemalt või kaugemalt, aga nad on. Et tagasi teema juurde, kui hästi sa tunned Jumalat tegelikult, oma südames, oma isiklikul tasandil. See ei ole mingi näpuga näitamise teema praegu, ma loodan, et te saate sellest aru. See on üks hea küsimus, mida endalt küsida. Mul oli hilja aegu Jeesusega suke huvitav kohtumine, mul on viimasel olnud päris kiired ajad ja üllatus, kellel ei oleks, eks ju. See oli nii tore, mulle meeldis ühtpidi see tänu palve täna hommikul, tänu Jumalale töö eest, kus on, ma ei mäleta, kuidas see oli piisavalt vähe või piisavalt palju tööd, aga ei ole stressi, piisavalt vähe tööd. Mõtlesin, jei, see kõlab päris hästi. Et meil kõigil on tänapäeval kiire, me tormame ringi, meil on nii palju asju teha ja vahel me teeme väga olulisi asju. Ma tahaks loota, et tegelikult mitte vahel, aga enamuse ajast me teeme olulisi asju. Ja kristlastena meil vahet ei ole, kas me oleme Jumala riigi töös või me ei ole ka Jumala asju ajades. Me vahel oleme nii hõivatud, või võib-olla ma peaks ütlema, me oleme liiga tihti nii hõivatud, et meil ei ole aega Jumala jaoks. Kas keegi on kogenud seda? Mina olen kahjuks, aga ma olen. Ja kahjuks ei ole mitte ühekordne kogemine, vaid see on olnud üsna sage kogemine. Ja niimoodi hilja aegu, kõige paremas mõttes Jeesus võttis me üks päev rajalt maha. Ja ta ütles, tead Anneli, see on kõik väga tore, mis sa teed. Ja see on kõik väga vajalik, mis sa teed. Ja ma olen tänulik selle eest, mis sa teed. Aga sa oled unustanud ja kaotanud ära ühe väga olulise aspekti selles loos. Sa oled kaotanud ära minu selles loos. Ja ma teadsin seda. See ei tulnud mulle, millest sa räägid, Jeesus. Ma teadsin väga hästi seda. Ja see ei olnud küsimus, et ma oleks oma usu kaotanud. See ei olnud küsimus, et ma oleks kaotanud oma armastuse Jeesuse vastu. Igal õhtul ja hommikul, kui ma ärkan, ma ütlen, tere hommikust või hea tööd, Jeesus, ja räägin taga paar sõna juttu. Tänan kõige eest ja ütle, mis mul öelda on. Aga kas sellest piisab? Mm-mm. Ja selle koha pealt see oli minu jaoks ühtpidi väga kainestav ja samas ma olin nii tänulik talle. Ma tõesti olin. Ja ma lihtsalt nutsin täis ja mõtlesin, anna mulle andeks ja aita mind. Aita mul seada oma elu selliselt, et sa ei jääks teisega, kolmandega, kümnejärguliseks, vaid et sa oleksid see kõige mu elus. Rääkimata sellest, et ma teen sinu riigitööd. Sest kui mul ei ole seda ühendust Jumalaga, kui mul ei ole seda suhet Jeesusega, siis mida mul üldse on kellelegi anda? Mille arvelt ma midagi annan? ise endast. Okei, võib-olla mul on midagi endast anda natukene kuskilt, on kogunenud elu jooksul, aga see ei kanna. See ei kanna seda, mida tegelikult Jumal tahab edasi anda. See on puht anneli, see on juba inimlik värk ja see võib vahel olla tore, see võib vahel olla liigutav või kosutav, aga see on ka kõik. See selles mõttes ei kanna. Ja selle tõttu ma täna hommikul tahaks nii väga julgustada sind, mõtlema, kus sa täna omadega oled. Võib-olla sul on kõik väga hästi ja kui on tänu Jumalale, küta täiega edasi. Oi, litsu veel lähemale Jumalale. See on super. Aga ma võib-olla räägin sulle, kes sa võib-olla oled natuke jäänud kaugemale. Siis tule ja õpi taas tundma Jeesust. Timo Ligel on üks laul, sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks. Me vanasti laulsime seda ka meie koguduses. Ja nii tõsi, kui sa lähed, vahel me mõtleme, mul ei ole aega. Kuule, mul on nii palju teha, kuule Jeesus, mul on jutlus vaja ette valmistada. Mis mõttes ma nüüd tulen palvetan su ees? See oleks ikka päris traagiline, kui ma nii teeks, on ju? Või kui pastorid nii teeks. Kuule, mul on jutlus vaja kokku panna. Jeesus, räägime hiljem. Mis tolk oleks meie jutlustes siit, kui me ei saaks seda Jumala südamest? Kadi, kallis Kadi, ma lubasin su põimida oma jutlusse, nii et ma teen seda. Kadi küsis mul terve nädal, noh, on sul jutlus juba valmis, on sul jutlus juba valmis. Tal oli kange mure selle pärast. Mõtles, et täitsa jama, kas tuleb pühapäeva midagi või ei tule. No siis ma ütlesin talle, et jah, mul ikka mõtted liiguvad. Ma ei saanud öelda, et mul on kõik juba paperil. Ja mõtted liikusidki nädalaega. Aga täna hommikul, kui ma tulin ka kogudusse ja veel enne seda jutlus siin, ma tegelikult tundsin väga haprana ennast Jumala ees. Ja ma ütlesin, Jumal, mida on mul inimestele jagada? Iseenesest mul ei ole mitte midagi. Ja Jumal, kui sina ei räägi, kui sina ei kõneta, kui sina ei puuduta, siis ongi kööga. Vahet pole, kas ma olen nädala aega ette valmistanud või mitu tundi või mida iganes. Nii et selles mõttes tule tagasi Jumala ligi, kui sa oled jäänud eemale. Seada esikohale, see ei ole lihtsalt mingi ilus jut, see ei ole mingi teooria. Su elu tegelikult sõltub sellest, kas sul on see lähedane suhe Jumalaga või mitte. Ja selles mõttes, kui me räägime Jumala sõnast, et me oleme rääkinud, kui oluline on seda lugeda, kui oluline on seda deklareerida oma elus, kui sul ei ole seda lähedast suhet Jumalaga, deklareeri nii palju kui tahad, sellel ei ole mingit mõju. Võib-olla natukene, okei, võib-olla ma liialdan, sest Jumala sõna on Jumala sõna ja see teeb oma töö. Aga tegelikult, kui sa ei hoia selle ligi, kes on seda sõna öelnud, siis pole mingit tolku. Kui me mõtleme tagasi aegade algusesse, mu hääl läks kuidagi väga kõraks või väga taevalikuks või? Teil on kõik hästi või? Ma tunnen, et väga kajab kõik siin. Jumal on vist tõstnud juba kuhugi kõrgemale mind ilma, et ma aru saaks. Kui me läheme tagasi aegade algusesse Aadama ja Eeva juurde, siis neil ei olnud pühakirja. Neil ei olnud mingeid juhised, ei kivitahvlitel, aga palmi okstelega millelgi. Ainus, mis neil oli, oli Jumala sõna reaalsel kujul, mis tuli Jumala suust. Oli nii. See elav reaalne suhe ja kontakt Jumalaga. See oli see, kus nemad ammutasid kõik, mida nad eluks vajasid. Ja see on see, mis neid kandis. Ja selles mõttes ka, kui me räägime Jumala sõna olulisusest, see on absoluutselt oluline. Me ei saa ka öelda, pole vahet, kas sa loed piiblit või ei, peasi, et hoiad Jumala ligi. Need käivad käsi käes. Piibel on, pühakirja on Jumala sõna, mis on kirja pandud paperile. Aga me vajame seda reaalset suhet ka Jumalaga. Sest kujuta ette olukorda perekonnas, kui ma ei tea, kes te olete pered, olete te abikaasad, isad, emad, lapsed, õed, vennad, mis iganes koosused siin on täna esindatud. Kujuta ette, kui sa oma perekonnas üldse ei suhtleks verbaalselt. Härkate hommikul üles, võib-olla naeratate, võib-olla olete natuke kipras näoga, liiga vara tuli hommik. Istute hommikusöögi lauda, sööte kõik seal, võib-olla naeratate, ma ei tea, teete midagi. Aga sõnagi ei ütle, mitte sõnagi ei ütle. Lähete tööle, tänapäeval, okei, tänu, sel juhul oleks tänu Jumalale selle nii-öelda nutiseadmete, saadate üksteisele võib-olla sõnumeid. Kallis, ma armastan sind, väh? Aitäh hommikusöögi eest, väh? Ilusat päeva ja kõik. Aga oma vahel ei suhtle, mis elu see oleks? Ei ole vist väga mõeldavgi, väh? Või osadel on äkki, väh? Tead, meil olid ühed peretuttavad, täitsa noh, kurv naljakas asi. Ma ükskord helistasin ja küsisin tüdrukult, et kuuleks Sempson on kodus või? Ta ütles, ma ei tea, ma pean minema vaatama. Ma olin, what? Mis asja? Sa pead minema vaatama, kas ema on kodus. Ja nad ei ela üldse mingis kuuekordses villas. Ja neil on oma maja, aga no võt, ma ei tea. Või, ma ei tea, mulle see tundus kummaline, võibolla see ei ole, aga me vajame suhtlemist, reaalset suhtlemist üksteisega ja samamoodi oma taevase isaga. Ja selleks, et ma lihtsalt ei jutustaks siin ainult oma juttu, siis Piiblis Johannese 17.3, enne kui Jeesus võeti kinni ja enne kui ta läks kõik need katsumused, mis teda ei sootasid, siis on öeldud, aga igavene elu on see, see oli siis Jeesuse palve isa poole, kus ta palvetas nagu oma laste, oma kristlaste pärast. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat, Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ja seal on, Jeesus toob välja veel erinevaid, kogu see peatükk, ma täiega soovitaks teil lugeda Johannese 17, see on üks väga hea peatükk, kus ta räägib just väga palju sellest ühendusest nii Jumalaga kui üksteisega ja kui oluline see on. Samamoodi Jeremia 24.7 on öeldud ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand, siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest. Kuidas see pöördumine Jumala poole kõigest südamest käib? Läbi piibli, läbi sõnumi saatmise või läbi selle, et sa lähed palves Jumala ette ja sa kõigest südamest valad oma südame ette välja. Ja kui sa seda teed, siis see on üks reaalne akt, see on üks reaalne lähedane kontakt Jumalaga, on nii. Jeremia 31.33 on öeldud, meil ei ole seda slaidi, aga ma lihtsalt loen selle. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Nad kõik tunnevad mind nii hästi pisikised kui ka suured. Mina olen neile Jumalaks ja nemad on minu rahvaks ja nad kõik tunnevad mind. Tunnevad mind ja kirja pandud sõna läbi, aga tunnevad isiklikult selle isikliku kontakti läbi. Sest mõtle sellele, kui me mõtleme kõigile tõotustele, mida Jumal on oma sõnas annud, kuidas sa tead, et Jumal armastab sind? Üks mu lemmik kirjakoht jälle piiblis on, ma olen armastanud sind igavese armastusega, see pärast jääb mu osadus sinuga. Kust ma seda tean? Või kui ma tean seda ainult oma mõistusega, aga ma ei ole kunagi seda oma elust kogenud, ma ei ole kunagi kogenud Jumal armastust ja ligiolu, kus ma tean, et see on tõsi? Mille põhjal ma tean seda? Kus ma tean, et Jumal on andestav Jumal, kui ma ei ole kunagi kogenud ta andestust? Võibolla mulle mingi paraja käkiga kokku keeranud, mingi jamaga hakkama saanud. Ja korraga, kui ma tulen Jumala juurde, ma saan selle andeks, ma kogen tema rahu, ma kogen ta ligiolu. Aga kui ma iialgi ei kogeks seda, kus ma tean, et ta on andestav Jumal? Kus ma tean, et Jumal on varustaja? Kui ma ei ole kunagi reaalselt oma elus võibolla kitsas kohtadle lüüdnud ta poole, palunud tööd, nii nagu me kuulsime Kadi õhetunnistust, või palunud ressursse, palunud raha, sest et viimane pisku on käes. Kui ma olen seda kunagi kogenud, siis see jääbki ainult teooriaks siin, piiblilehtedel on nii. Et selles mõttes see reaalne suhe Jumalaga läbi nende tõotuste, mis ta on oma sõnas öelnud, me vajame kogeda seda reaalselt, et teada, et jah, see, mida ta siin ütleb, nii on. Et see on meie isiklik kogemus, et see ei ole ainult sõnad paperil, vaid see on meie elu, meie kogemus oma Jumalaga. Kus sa tead, et Jumal on su tervendaja, kui sa ei ole kunagi kogenud tervenemist? Ma ei räägi sellest, et kui sa ei ole iialgi terveks saanud, et siis sa oled mingi patukott ja sul on midagi viga. Jumal ei tahagi sind terveks teha. Ma ei räägi üldse sellest. Ma ei räägi sellest, et sa ei võiks võtta tabletti, kui pea valutab. Aga saad aru sellest mõttest, et kui sa ei ole kunagi annud Jumalale võimalust näidata, et need tõotused kehtivad päris elus, siis sa ei teagi ja siis see jääbki üheks kuivaks teooriaks. Aga see teadmine ja see kogemus tuleb läbi isikliku suhte Jumalaga. Selleks, et Jumal sõna saaks elavaks meie jaoks, me vajame tõesti seda reaalset ja elavat suhet Jumalaga. Tead, mis vahe on mõistuse ja südame usul? Kui ma enne ütlesin, et maailma inimesed tihti, no mitte tihti, seda on palju öeldud, aga nad ütlevad, oh, ma olen ka piiblit lugenud, ma olen seda teist, ma olen uurinud seda asja. ma tean seda ja teist ja kolmandat. Aga tead, mis see kurb tõsiasi on? See kõik on siin. See on ainult mõistuse tasandil. Ja selle tõttu nad ei mõista igakord Jumalat. Nad võivad teada temast, aga nad ei tunne teda. Aga meie Jumala lastena, kui sa oled võtnud Jeesuse vastu oma ellu, siis tunned teda isiklikul moel. Ja sa võid, isegi kui sa pole piiblit kaanest kaaneni lugenud, pole hullu, aga sa tunned teda isiklikul moel. Ja seal on vaks vahet. Nii et selles mõttes tasub hoida Jumala ligi. Mis on see, mis röövib meilt selle võimaluse olla Jumalaga? Mis röövib meilt selle isikliku suhte Jumalaga? Kohe kindlasti mitte Jumal, sest Jumala igatsus on, et kõik tõesti tuleksid tema juurde, saaksid päästetud, võiksid elada tema lastena. Nii et see küsimus on meis, selles elus võibolla, mida me elame, olukordades, kus me oleme. Ma enne mainisin, et meil kõigil on pidevalt kiire, nii palju on teha. See on see, mis röövib meie osadust Jumalaga. Võibolla me oleme pettunud, ma mõned pühapäevad tagasi rääkisin sellest lähen ära teemast, kui keegi mäletab. Ma olen pettunud Jumalast, olen pettunud inimestes, olen pettunud koguduses, lõn pauguga ukse kinni, lähen ära ja see osadus on läbi lõigatud. Seal on erinevaid asju, mis võivad takistada meil ja takistavadki Jumala juurde tulekut. Aga seal on üks tegur, mis on väga oluline ja väga mõjutav ja see on hingevaenlane, ehk saatan, kes tegelikult on väga paljude nende asjade taga, et meie suhe Jumalaga oleks takistatud või üldse läbi lõigatud. Ja selle tõttu me peame olema väga valvel, et mõelda ja vaadata, kas ja mille tõttu me oleme jäänud kaugemale Jumalast, kui me oleme. Nüüd, me ei saa ka kõike saatana kaela ajada. Kui sa oled lihtsalt laisk ja viskled tiivani peale, ma täna ei viitsi, mis ma ikka palvetan või Jumala juurde lähen või vaatan parem telekat, siis sel pole väga saatanaga pistmist. Kuigi ta võib sulle jah sööta mingi hea saate ette ja afatleda sind, aga see, kas sa sellele järgi annad või ei, see on nagu sinu valida. Ta ei saa sundida sind vaatama või tegema midagi muud samal ajal, kui sa saaksid olla osaduses Jumalaga. Saatan on üks igavene vana kavalpea, kõige pehmemalt öelduna. Ja eelmisel pühapäeval ka, kui pastor Ago oma jutluses rääkis sellest, kuidas Jeesus kõrbes kiusati, siis üks asi, mida saatan alati teeb, ta seab kahtluse alla Jumala sõna. Ja ta tegi seda algusest peale juba Eedeni aias, me teame seda lugu. Ta küsis Eevalt, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa ühestki rohuaja puust. Vähe sellest, et ta seadis kahtlusele Jumala sõna, aga ta väänas ka Jumala sõna, sest tegelikult Jumal ei öelnud, et nad ei tohi süüa ühestki rohuaja puust. Jumal oli öelnud, et ei tohi süüa sellest ühest puust. Kõik teised asjad olid lubatud. Aga tema vana see samune, kas ühestki puust ei tohid süüa? Tõesti, vaesed kesed, no kuida niimoodi? Saab ikka, pole hullu, tulge sööge natukene, ega midagi hullu ei juhtu. Või teine Matteuse evangeeliumis, nii nagu ka Ago eelmine kord luges, kui sa oled Jumala poeg, kui sa oled Jumala poeg, ta ütles Jeesusele, siis muuda need kivid leibadeks. Kui sa oled, kui. Nii et ta püüab nagu käänata ja väänata neid asju, mida Jumal on öelnud ja mis tegelikult on tõde. Ja see on nii petlik. Ja see on tegelikult väga ohtlik, sest et see tõmbab meil täiega jalad alt ära ja vaiba jalge alt ära, kui me läheme kaasa tema trikitamistega. Ja ma arvan, et viimaste päevade valguses, Biblis on öeldud Johannese 10:10, saatan on tulnud, et hävitada, tappa ja varastada. Me teame kõik seda kirjakohta. Vähemalt mõtteliselt selle lausena teame. Kui te ei teanud, kus see on, siis see on Johannese 10:10. Ja ma arvan, et üks kõige ehedamaid ja minu meest samas kõige valusamaid näiteid selle kohta, kuidas Jeesus on tulnud tapma, hävitama ja varastama, on see, mis ju... Ma ütlesin, Jeesus, armas aeg, vabandust, saatan. Jeesus on tulnud selleks, et taastada selle kõige. Saatan on tulnud tapma, hävitama ja varastama. On see skandaal, mis paar päeva tagasi puhkes ja me kõik teame seda, mis juhtus meie armsate suusatajatega Austrias. Ja õigemini, mis on kestnud pikka aega. Ja kui ma olen mõelnud nagu kõige selle peale, mu süda on tegelikult nutnud sees, Sest ma olen mõelnud, et need noored mehed ei hävitanud ainult ise enda elu. Need noored mehed hävitasid ühtpidi oma teoga nii paljude teiste elud ja mitmed muud asjad sinna otsa. Ja tegelikult, kes seal taga oli, me kristlastena teame, see sama vaenlane, kas tõesti, natukene ju ikka võib. See ei tee midagi, keegi ei saa teada. Keegi ei saa teada. Aga sina saad olema tegija vend. Sa saad vastama teiste ootustele, sa saad saavutama tulemusi. See sama lõks, kui Aadam ja Eeva langesid. Ja mis on päris kurv. Aga tead, mis on hea uudis, keset kõiki neid susserdamisi, vusserdamisi, kus vaenlane on võib-olla saanud ka jala ukse vahele sinu elus. Ja ma usun, et ühtpidi on seda meie kõigi elus teinud. Selleks võib-olla liiga hea, et uskuda ja loota, et me keegi pole läinud tema hõnge ühes või teises võtmes. Aga mida iganes ka ta ei ole varastanud või röövinud su elust. Ka väljaspool sinu tahet, igakord ei ole küsimus meie valikutes või meie otsustes või meie tegudes. Vahel ta tuleb ja kütab nii, et maa on must ka ilma, et meil oleks üldse midagi seal teha. Aga sõltumata sellest, mida ka vaelane ei ole teinud ja röövinud. Ja sõltumata sellest, kui palju see on olnud seotud sinu enda otsuste ja valikutega. Tead, mis on hea uudis? See leedeni ajas, kui Aadam ja Eeva olid teinud seda, mida nad tegid, langenud saatana lõksu ja söönud sellest puust. Ja neil oli see häbitunne, see pettumus, see valu ja nad varjasid end Jumala eest. Tead, mida Jumal ütles? Esimese Moosese 3:8-9. Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Kus sa oled? Aadam ja Eeva ütlesid, me oleme siin, me oleme teinud pattu, me oleme alasti. Ja sealt läheb edasi see lugu, nagu ta läks. Aga see põhipoint on see, kus sa oled? See näitab seda, et Jumal igatseb oma südames selle lähedase kontakti järele oma lastega. Ta igatseb seda sõltumata olukordadest. Ükskõik kui maatasa sa ei ole tehtud, ükskõik kuidas sa ise ennast ei tunneks või mida sa endast ei arva. Ükskõik mis olukorrad ei ole, Jumal küsib, kus sa oled? Sest ta tahab, et sa läheksid tema juurde. Ma mäletan, mu elus oli üks väga-väga raske aeg mõned aastat tagasi. Ja ma oleks sõna otses mõttes tahtnud haihtuda maamuna pealt. Ma ei räägi enesetapust või midagi, aga see oli nii karm, et ma nagu tundsin, et kõik on täiesti mõttetu ja tühine. Üks märkplekk lihtsalt. Ja ma mäletan, see oli aeg, kus Jumal mingi hetk ütles. Ja mul ei olnud tahtmist palvetada, mitte midagi. Ma ei suutnudki kui aus olla. Ma ei suutnudki seda teha. Ja ma mäletan, mingi hetk Jumal ütles Anneli, mis iganes olukorrad elus ei oleks, ära kunagi jookse ära minu juurest, aga jookse minu juurde. Mis iganes olukorrad, tule alati minu juurde. Ja see on see, kus Jumal ütleb, kus sa oled. Kus sa täna hommikul oled oma suhtes Jumalaga. Kui sa oled talle väga ligi tänu Jumalale, litsu veel lähemale, hoia väga ta ligi. Aga kui sa oled natukene kaugemal või sa oled täitsa kaugel või sa polegi kunagi jõudnud Jumala ligi, siis täna on see hommik, kus sa võid tulla tagasi tema juurde. Mitte seetõttu, et peab, mitte seetõttu, et muju läheb põrgu, nagu mõned võivad öelda, aga seetõttu, et Jumal armastab sind ja ta igatseb selle lähedase osaduse järele sinuga. Rohkem kui piibli lugemise, rohkem kui palvetamise, kui lihtsalt akti järele, aga selle elava reaalse suhte järele sinuga oma taevase isaga. Ja seetõttu ma tahan täna julgustada sind. Tule nii, nagu sa oled, nagu juba täna on palutud, ka enne leiva murdmist. Seal ei ole mingit hukkamõistu ega süüd Jumala ees. Ta tahab tulla ja taastada sind, kui on vaja taastada. Ta tahab kõnetada, ta tahab julgustada, ta tahab anda sulle seda, mida sa vajad. aga ta ei saa seda teha distantsilt, lihtsalt sõnumit saates. Ta võib, aga palju parem on saada seda otse Jumalalt. Isa, ma tänan sind täna hommikul iga kalli eest, kes siin saalis on. Ja ma tänan Jumal, et sina tunned igat inimest, nii noort kui vana. Sa tead täpselt, mis meie südames, mis meie mõtetes, meie eludes toimub. Ja isa, ma tänan sind, et sinu igatsus rohkem kui midagi muud on olla väga meie ligi. Ja seetõttu isa, ma palun, et sa tõmbaks täna hommikul oma pühavaimu läbi igat ühte meist. Veelgi enam eneseligi. Oleme me lähemal või kaugemal. Aga ma tänan Jumala, et sa tõmbad meid eneseligi ja räägid meie südamesse ellu just neid asju, mida me tänasel hetkel just nüüd ja praegu kuulda vajame. Sest sina oled meie elu issand. Sina oled meie elu andja, Jumal. Sina oled meie alguse, meie lõpp. Ja sinu käest tulevad kõik meie vastused, meie lahendused, meie igatsus armastuse järele, meie igatsus tähendusrikkuse järele, elu mõtte järele, isa kõik, mida me elus vajame, et eksisteerida ja olla ja elada kõige täiega, see tuleb sinu käest. Aita, et me mitte kunagi seda ei unustaks. Ja tänu sulle, et me võime kasvada lähemale sulle iga päevaga, sest sina armastad meid ja see armastus püsib igavesti kuni meie viimse kui hinge tõmbeni. Aitäh sulle, isa. Aitäh sulle, isa. Jeesuse nimel. Amen.